inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutro Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
woh-wohan, wiji-wijian, lan sayuran, pirangan roti kaping 3. Nuwun dhumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan woh-wohan, wiji-wijian, lan sayuran, pirangan roti kaping 3. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu ngati-ati nalika gawe owahan saka panganan daging menyang panganan vegetarian kang dicawisake ing meja nedha karo bahan pangan sing disiapake kanthi wicaksana lan dimasak kanthi api. Kakean mangan bubur iku salah. Panganan garing sing kudu dimamah iku luwih becik. Nyediakake panganan sing nyehatake ing babakan iki minangka berkah. Roti sing apik warnane coklat sing disiapake kanthi prasaja nanging apik iku nyehatake. Ojo nganti rasane roti malah kecut. Ing kahanan kaya mengkono, roti dipanggang supaya ora lengket lan ora benyek. Kanggo sing bisa mangan, sayuran sing apik sing disiapake kanthi cara sing sehat luwih apik tinimbang panganan sing alus lan bubur. Woh-wohan sing dipangan karo roti sing dimasak kanthi temenan lan roti iku wis dijarake loro utawa telung dino luwih apik tinimbang roti sing nembe dipanggang. Roti iki bakal nyukupi kebutuhan awak sawise dimamah kanthi temenan. Roti panas sing digawe nganggo soda utawa biskuit panas lan panganan daging pancen ora cocok karo prinsip reformasi kesehatan. Roti soda panas asring dilapisi mentega lan dipangan minangka panganan tambahan. Sistem pencernaan sing wis ringkih iku ora bisa nampa amarga ngrasa wis disalah migunakake. Para sedherek, kita padha mundur menyang Mesir ora maju menyang Kanaan. Apa kita gelem bali maneh? Apa kita gelem nampa panganan sing prasaja lan nyehatake sing dicawisake ing meja nedha? Apa kita bakal buang roti soda panas amarga iku mung gawe kram weteng? Para sedherek, ojo nyawisake roti ing meja nedha sing digawe nganggo soda utawa bubuk pengembang kue. Campuran kasebut ojo nganti mlebu ing weteng. Roti soda saka jinis apa wae angel banget dicerna. Roti glepung gandum enak lan nyehatake. Bisa digawe saka glepung gandum pecah kulit, dicampur karo banyu resik adem bebarengan karo susu. Nanging angel banget kanggo didik para sedulur prasaja. Nalika kita nyaranake glepung gandum, konco-konco kondo. Oh, iyo ngerti carane gawe. Kita kuciwa banget nalika roti disiapake lan ngembang gunakake soda utawa nganggo bubuk pengembang kue bebarengan susu kecut. Iki ora menehi tondo reformasi. Glepung gandum pecah kulit dicampur karo banyu mineral lan susu bakal dadi roti glepung gandum sing paling enak sing wis tau kita rasakake. Yen banyu ngandut mineral ditambahake susu sedidik utawa tambahake endok ing campuran kasebut. Roti gandum kudu dipanggang kanthi temenan ing oven panas kanthi geni sing tetep. Kanggo gawe roti gulung, gunakake banyu sing sidik ngandut mineral lan susu utawa krim sing sidik. Gawe adonan sing atos lan upayakno kaya gawe crackers. Panggang iki ing trali oven. Roti iki legi lan enak. Roti atos iki bakal gawe getih sing apik lan ngasilake toyo. Kanti roti sing kaya ngono ditambah karo akeh wewohan, wiji-wijian lan sayuran sing akeh ing negara kita, ora ono maneh panganan sing luwih mewah tinimbang iku. Para sedherek ingkang kinasih, roti glepung luwih apik tinimbang roti putih. Roti sing digawe saka glepung alus ora ngemot gizi kanggo awak. kaya dene roti sing digawe saka glepung gandum pecah kulit. Panganggone roti sing digawe saka glepung alus ora bisa njaga awak ing kondisi sehat. Sampeyan saklorone duwe ati sing ora aktif. Panganggone glepung alus mung nambahi karipetan sing nembe dialami. Kanggo gawe roti, glepung putih alus dudu bahan sing paling apik. Nganggo glepung putih alus ora mung ora sehat, nanging uga ora ekonomis. Roti sing digawe saka glepung alus ngemot unsur gizi sing kurang. Ora kaya roti sing digawe saka glepung kasar utawa gandum pecah kulit. Iki minangka penyebab sembelit lan karibetan liyane. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh glepung gandum dudu sing paling apik yang dipangan terus. Campuran gandum, jele, lan wiji-wijian liyane luwih duweni gizi tinimbang gandum iku dhewe. Roti legi lan kue legi arang-arang ana ing meja nedha. Luwih sedidik panganan legi sing sampeyan pangan luwih apik. Iki bakal nimbulake gangguan ing padaran. Saingga wong ora sabar lan gampang kecendhok yen kulino nggunakake. Yen crackers ora diwani gula ya apik banget. Sawetara wong seneng cracker sing legi. Nanging iki ngrusak pencernaan. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yeah.
salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gusti Allah tansah nunggil kalian kita tanpa kendhat.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti Allah tansah nunggil kalian kita tanpa kendhat. Para sedherek ingkang kinasih, panguripan lan pelatosan Gusti Yesus minangka sabdaning Allah kang utama. Kurang luwih 3 taun Gusti Allah wis kasil oleh nyatakake kanthi gamblang sapa sejatine panjenengane lan apa sejatine tujuan sing sakbeneri kuwi yen dibandingake karo sakabehe kang wis nate dilakoni lumantar cara-cara liyane mligine ing para generasi sadurunge. Sang Kristus iku citrane Gusti Allah kang ora katingal. Marga kawontenane Allah ing sawetahe kepareng dedalem ana ing panjenengane. Sawuse ngawontenake pirukun sarana rohe Gusti Yesus kang sinalip. Kita bisa maca ing Kolose pasal 1 ayat 15, 19 lan 20. Ing sakjroning Sang Kristus, sifat misionaris Sang Yehuwah Allah bener-bener dikenalake. Gusti Yesus piyambak nyatakake misine kanthi ngendika. Sabab putraning manungsa iku rawe perlu goleki lan mitulungi rahayu marang wong katriwal. Kita bisa maca ing Lukas pasal 9 ayat 10. Para sedherek, monggo disemak lan diwaca ing kitab Yohanan pasal 3 ayat 16. Lan podo ngecakake ayat-ayat kuwi kanthi tumemen. Kepiye panjenengan nyawang katrisnan lan misine Gusti Allah podo nduweni kekayutan jroning ayat iki? Para sedherek, jroning pelatosane nalika ing minggu pungkasane Gusti Yesus kesang wis cedhak, wekasan nasibe umat manungsa dadi taruhane. Sakabehe prastawa kang tumati salawase dina-dina kuwi ana gandeng rentenge pangarep-arep ing mangsa biyen karo pangarep-arep ing mangsa tembe mburi. Salawase riyaya Paskah, nalika biyen babagan kuwi ngrujuk marang pangeluaran umat Israel saka pangawulan ing tanah Mesir. Sang Kristus, putra kang wis njilma manungsa, maringake gesange kanggo ngluwari kita saka pangawulan dosa. Rasul Paulus nyerat, panjenengane kang ora tepang karo dosa wis katatosake mergo saka kita. Supaya ana ing panjenengane kita kabenerake dening Gusti Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Para sedherek, monggo diwaca ing kitab Matius pasal 8 ayat 18 nganti 20. Janji apa kang bisa kita tampa ing sakjroning perintah agung iku? Kepriye janji kuwi bisa mantepake kita nalika kita melu nglakoni ing sakjroning misi Sang Yehuwah Allah? Para sedherek, setane Sang Kristus iku bagian saka proses pirukun lan dudu pungkasane saka pirukun iku. Lumantar wungune, Gusti Yesus nelokake dosa lan kaparingan sakabehing panguwasa ing swarga lan ing bumi. Matius pasal 8 ayat 18. Ada dasar kasunyatan iki panjenengane banjur paring perintah. sakaping bangsa padha dadekno siswaku kanthi janji kang rami-ramake. Aku tansah nunggal karo kowe nganti tumeka ing wekasaning jaman. Matius pasal 18 ayat 20. Monggo kita sami tetungo. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dumateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.